8 minutu oraintxe eta komunikazioari zabaltzen diogun leihotxoa ireki eta edabideen bueltako hainbat kontu jorratu behar ditugu jarraian. Horretarako berri egunkariko kazetari Urtzi Urkizu dugu telefonaren beste aldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldeon,
ongi, ongi, zingarak esatu zebere bai?
Bai, bai, bueno, lanean.
Ederki, bueno, ibatu dugu komunikazioari eta edabidei buruzko kontuak ekarri behar dizkiguzula gaurko zebra bidera, eta lehenik berrikuntzez edo edabideen jaiotzez hitz egin behar diguzu, geuretik abiatuta, asteko, larun batean, alea astekari aurkeztuko dutela Gasteizen, okerrez banaiz, urtarrilaren 16tik aurrera, ostiraletan, banatuko dutena.
Bai, hori da, hainbat edabide berri jaioko direla ikusi dugu egunotan, eta hoien artean alea izango da, Arabako astekari berria, euskarazkoa. Geu Gasteiz elkarteak, berriak eta goienak elkarrekin sortu dutena, hainbat eragiletan norbanakorekin batera, eta larun batean ingo dute festa, pixkata aurkezteko, eta Gasteizko Ion Ederre Euskaren Etxean ingo duten jai hortan, badenetik egongo da, aurkinkana, oian begak bakarrezketa bat, bertsoak, Jon Basagunen eta Liben kontzertua, eta zero zenbakia banatuko dute, horre aurkezpeneko ba, lehenengo alea, ez da? Eta alearen 65.000 ale banatuko dituzte gaina datozen asteetan Arabako ikastetxetan, euskaltegitan, ala beste Baskonian partidetan, behintzat kanpaina indartsua ingo dute, bideo batzuk ere zabaldu dituzte, eta ikusiko dugu zerrematen duen, mintzate ostiralero ba, Arabako euskaltzelek izango dute ba, alea astekari hori jasotzeko aukera, eta Arabatik kanpokoek ere bai, 60 euro ustez ordaindu beharko dala Arabatik kanpokoek, baina baitare izan interesadakatenek edo Arabatik kanpo bizidian Arabarrek eta Gasteizarrek eta ustez izango dutela aukera jasotzeko astekaria, eta bertan ba bueno elkarrezketa sakonak Arabako gizarteko ba, gai mamitsuak kolaboratzaileen iritziztabeak eta gero kuadrilen informazio tokiko informazioa baita ere izango da, beraz adion barko dugu momentuz ere sare sozialetan badabiltza daukate profila Twitterren eta Facebooken eta hortxe ongi etorria eman barko zaie, ez da.
Ongitorri eman berko zei, beste estatu zelako erronka makalarekin, aipatu duzu 65.000 ale banatzeko asmoa dutela, eta bide horretatik, banaketa horretatik, eta jendearen gana iritsita, ba, euskararen normalizazioan eragiteko helburuarekin datoz.
Bai, bai, noski, eta horre Araban nabaria da gero eta euskaldun gehiago dagola, gaztetxoak eta bai, gero ikusi behar aukera dakaten euskeraz aritzeko eta kontsumitzeko, baina bueno, ba hori da egia esan helburu nagusia, haiena euskaren normalizazioa sortzaileena, eta bueno, eremu ezberdinetan larean ari ziren ba hiru elkarteak edo hiru taldeak, ez? Bai, berria goiena eta geu Gasteiz elkartea Araban bertan, eta kasuntan elkarlanean sortutako proiektua da, eta horrelako elkarlanetatik bakigu, bueno, gauza erakargarriak sor daitezkeela herri hontan, eta abintzat Arabako esperientzia ondo dezkuten da.
Ondo joan dadila, hemendik hori opako diogu eta jarraipena ere egingo diogu aleari, baina abian jartzen denean. Eta bestetik, euskararen normalizazioa helburu duen edabide baten jaiotza aipatzetik, ikerketa kazetaritzan aritu asmo duen edabide digital bate aipatu behar diguzu, Urtzi Eluron deiturikoa eta Kale Gorrian aldizkariak eta PPR-ek utzi zuten utxunea betetzeko helburuz edo datorrena.
Bueno, hori bai ala diote sustatzaileek, kontua da Madrilen sortutako proiektu badala, behintzate bildu dira edabide digital bat sorteko asmoz hainbat pertsona, batez ere ezkerreko jendea, ez da, nik uste aipa ditzazkegula kontseilu editorialean zeitzu dauden pixka bat ideia bat egiteko, Carlos Rabeti, Iñaki Gil de San Vicente, Irene Amador, Antonio Barge, Juanma Morales, Alfredo Grimaldos, Jaime Pastor, Guillermo Toledo, Guillermo Toledo zatuko zu eztan, ekane?
Sartu sonatu egiten dit.
Eta gero Iñaki Errazkin kazetaria da zuzendaria, bueno, lan asko egin dituna, azken aldian ere aurkeztu du liburu bat Juan Carlos Unrey con antecedentes, Espainiako errege zenaren ingurukoa, aurrekoak ere izan zuen zer esana, nahiko trapu zikin batzuk eta ateatzen zituen, eta bueno, orain sortzen nahi dian talde honetan ere nahi dute, ba, behaiek esaten dutenez, sistema ustel honen miseriak argitara atera, ustelkeriko kontuko asko ustelkerikoak atan nahi dituzte eta gizarte salaketa egin. Eta gero gaina ez da izango bakarrik testuen edabide bat, nahi dute baita ere ikusentzunezko piezak egin eta hortako badaukate egoitza txiki bat eta han interneteko telebistarako elkarrizketak eta ez da behideak egin dituzte.
Edonola ere ez dakite arrisku handiekin ez ute direne sartuko aipatu dituzune elementuak erronka handia direlako eta hemen nolabait gobernuen eta sistemaren ustelkeria eta trapu zikinak ateratzea zigortu ere egiten delako. Bideo para ikus dezaiokegu egitasmo berri honi edo zuhurrak izan beharko dugu hortzi.
Bueno, nik ez dakit nondik gane botereek eta joko dieten. Gaur egun ba, ez dakit ikerketak plazaratzen dira interneten eta gero esan dute batzuk ere ez dutela sinatuko lan batzuk ez izenekin edo anonimo moduan joango diela. Orduan, ba, alde horretatik konprometituenak izan zen dienak igual batzuk ez ezinekin joten maldin badia, ba, no, egingo dute. Nik uste beren bidea ingo dutela, orain finantzak eta lortzeko, bueno, kanpaina batean sartuta daude, Berkamin 12.000 € lortu nahi dituzte eta gero ikusiko da gero marrazki polita ere egin du Tasiok, garako marrazkilariak logorako. Eta, bueno, nik uste izango dula bere publikoa eta publizitatea ere esan dute izango dutela, badaudela enpresa txiki batzuk eta preste jartzeko, eta, bueno, ba, nik uste bere bidea ingo dula. Gero bai egia da, ustelkeriko kontuak eta azaleratzea eta boterei, ba, bueno, egurra handia ematea, bueno, batzutan arriskutsua izan daitekeela. Baina, bueno, badaude edabide digital alternatibo batzuk gaur egun ere ari direla, bueno, ba, pixkat egurra banatzen eta ingo dute zehozar.
Ba, egin dezatela eta publikoaren partaide izango gara gu ere, interesan dize, jarraituko dugun kontua. Eta hirugarren jaiotza bat ere bai, kasu honetan Eskoziara begira jarrita, The National egunkari independentista jaio delako, aste honetan.
Bai, eta gainera ba, hutsune bat ere betetzea dator hori ez, Eskozian komunikabideetan, egunkarietan ikusi izan referendumean batik bat ezkoaren aldekoak inprimatzen direla, oso edabide gutxi zeudela paperean independentziaren aldekoak eta kasu honetan ba, oreka pixka bat oreka hori ba, bueno, oreka nahi dute pixka lortu horrekin behintzat kazeta hori bai izan dadila independentziaren aldeko argudioak emango dituna. Eta aste honetan proba moduan jarri dute eta ondo baldin bai joaz salmentak eta ja datorren astetik aurrera jarraituko lukete eta jende gehiago kontratatuko lukete eta bueno, webgunea ere aidia lantzen eta bueno, interneteko edizioa ere gehiago landuko lukete eta ikusiko da hori pixka bate datorre baita ere Sunday Herald-en eskutik igandetan argitaratzen den astekaria hori indartsu ibili izan referendumean baiezkoaren alde eta bueno, horko atzean daudenak berdina dira, ezta?
Kurioso, orain arte ez egotea lakorik eta Eskozian eman duten prozesu osoa kontuan izan da gainera.
Bai, baina, bueno, ba, lakoa gertatzen dira, Zenbait herrialdetan komunikabideak asko dira joera batekoak eta beste ba, bueno, ideologia bateko komunikabideak zaltasunak izate dituzte ekonomikoki edo aurrera egiteko eta bueno, ez dakit ni galdetuko nizuke Ego Euskal Herrian herrialde bakoitzan ea ze joerakoa dan gehien saltzen dan egunkaria, ez dakit adibide moduan, ez dakit badaude aukera gehiago gure herrian, baina bueno, hori ere galdetuko nizuken ekan, ez dakit.
Ba, ez dakite, urrandietan sartuko nintzateke, hortzi, ez dakite, txanda pasa egingo dudala beste dut.
Bale, baina beste esaldi bat bai esango dizut. Norbaitek esan du hartzaileak pasibo izateari utzi diola.
Bai,
Zeinek esan
sonatzen
du
dit.
esaldi hori?
Nik atzo,
Ah,
atzo,
vale.
Uztarriak antolatutako mahai inguruan, bai, neuk esan nuen. Neu
Ondo, bai,
hartzaile paperean jarrita, eh?
uztarriare aipatuko dugu, ez da, 15 urte nola bete ditun.
Bai, Azpeitiko herri aldizkaria, bere garaian Uztarria Kultur Koordinakundearen babesetik sortutakoa, egun komunikazio talde bilakatu dena, 15 urteko ibilbidea egina du, oparoa da, 15 urteko ibilbidea, baina nik uste gazte dagoela eta oraindik ere luzerako emango duela Uztarriak.
Bai, bihar ikusentzunezko bat aurkeztuko dute, mugarria, eta atzo mahai inguruan ez gu behintzat penaz ezin izan ginean egon, baina zen motzen zen ekane.
Pozik aritu ginen, Berriak ordezkaritza ere izan zen bertan, Eneko Etxesnaola bertan egon zen, eta bueno, pozik aritu ginen, Lander Arbela Itzargiako kazetaria, Luistxo Fernandezko desintax enpresako kide eta lauok, ba, bueno, ba, neritz albizuk proposatu zizkigun galderen bueltan, aritu ginen. Ez genuen, gure artean eztabaida eta ikamika handirik sortu, akaso grazia puntua falta izan zitzaion zentzu horretan, baina nik uste polita joan zela, eta ikusentzuleek ere, baiezkoan geratu ziren bukaeran, beraz, ez gara gexatuko gehu.
Ondo. Ni beste kontu batzuk entzuten nahi nintzen Espainiako Kongresoan ari ziren eta Televisión Española inguruan eta bueno, kontatuko dizute justu gai aldatuz, bueno, gaia zeroa egia aldatzen, baina Amaiurreko diputatuak Rafa Larreina galdetu zion Televisión Españolako, bueno, euskarazko, Televisión Españolako euskarari ze babes ematen dion eta legez eman beharko liokela eta hola, eta Radio Televisión Españolako presidenteak aipatu zuen feliz año nuevo abuela, urte berri ona mona, bueno, bere moduan esan da, ba, pelikula hori lagundu dula eta ja horrekin legea betetzen dula eta ez dala
Txalo batzuk
inolako lege
jo behar
urraketarik.
dizkiogu orduan, ez?
Bai, ondula hiru urteko pelikula bat, bueno, loreak lagundu duten ere agian ez du jakingo, ze loreak filmak jaso du Televisión Españolatik dirua, baina bueno, behai eman zioten paper bat 2010-tik 2013-urako beste produkzio batzutan nola landu duten Ego Euskal Herriko enpresei proiektu batzuetan, aipatu gabe euskarazko ezer, eta urte berri ona mona izena hor zakan, eta hori botatzen, eta jazta horrekin besteik ez, baina, bueno, egia esan legea hala esan zuen amaiurrekoak eta hala da, legeak esaten du euskarazko sorkuntzak lagundu behar dituela Espainiako telebista publikoak eta bueno, ikusten da
Ikusiko
nahiko
da.
gutxi egiten duela, oso gutxi egiten duela eta bueno, holako kontuak. Eta
Eta
gero azkeneko gaia ere aipatu dezakegu azkenaldian EITB-ren inguruan Maite Iturberen gainean nola duela gutxi proposatu zuten bueno, dimisioa PPek, PSek eta UPYDek azkenean EH Bilduk ez zuen babestu dimisio eskaera eta jarraitzen dula, baina egia esan nahiko presio ari da jasotzen Iturbe azken aldian eta ostiral honetan bertan gero ere galdetuko diote ETB-ri buruz Cristina Uriarte sailburuari Suekoak eta iria markajea egiten ba, bueno, aurreko legealdian EAJ aritu zen gogorre EITB-ko zuzendaritzan kontra, eta oraingoan sozialistak aidia pixka gogorrago, bueno, ba ohikoa, telebista publiko batek gobernu baten esku gelditzen dienean eta ildoak gobernuak eta tokian momentuan momentuko botereak agintzen duenean, ba hor joko politikoan ba kritikak eta interesak sortzen dira.
Bai, eta paperak aldatu egiten dira eta handik honako kritikak zirenak hemendik harakoak bihurtzen dira eta sarri ikus dezakegu. Hain justu EITB aipatu duzu laburtzi, okerrezpa naiz ekarri nahi zenuen ona artikulu bat eldiario.es atarian ateratakoa, Miguel Ángel Idigorasen sinadurapean zetorrena eta Euskal Telebistako zuzendariaren ahotan adierazpen gogorrak jartzen zituena.
Bai, bueno, hor, egia esan irakurri dut eta ez dakit nola interpretatu, ze Digorasek artikulu hortan aipatzen du Maite Iturbek esan ziola ETV bat eta Euskadi Irratia diela fabeletako auzo abertzaleak, eta hor ez dela Guardia Zibila ere sartzen. Baina gero, artikulu berean esaten du Digorasek, bueno, baina hitz horiek ez zizkia nola hitzez hitzola esan. Claro, beraz, sinisgarritasun gutxi dakate adierazpen horiek esaten duenean hitzez hitzola hola esan. Ze, claro, nahiko gogorrak dira berez hitz horiek auzo fabela abertzaleak eta Guardia Zibila ez dela sartzen, baina ez badio hitzez hitzola esan, ba ez dakigu nola interpretatu. Behintzate, garbi dago kazetaria juntzala ea ze aurkitzen zuen Digorasen hitzetatik eta bueno, artikulan ikusten da ez dula bate ondo hitz egiten ITB-ri buruz eta bueno, gero audientzia datuak ere ematen ditu eta bai hori errealitate bada ETB-ren audientzia datuak nahiko gaizki joazela azken aldian eta irakurri duenez baita ere Maite Iturbek Administrazio Kontseiluko bileran aitortu du ere kezkatuta daudela audientzia datuekin eta adibidez kezkatuta daola CIESek Radio Euskadiri ze datu emango ote dion ze justu neurketa egiten dute irratietako neurketa egiten dute aste berezi batean eta aste hortan Radio Euskadin greban zeuden eta musika zeon eten gabe eta bueno, ordun datu txarrak emango izkiola eta hola, baina claro, greba hori momentu hortan greba ongo zenean ez zioten kasuik egin sindikatuei eskarei, esekaren eskaerei eta gutxi etxin zuten greba eta orain bueno, pues orain
Eta orain kezkak.
audientzia datuak eskatzen dira eta bueno, langileen egoera ez hainbeste, baina bueno,
Bueno,
holako kontu.
ikusiko da, bueno, urrengorako agian eskarmentatuko dira, ezta? Eta langileen egoerari bestera batera ea kasu egiten dioten, eta telebistatik
Bueno, horre erregulazio, bueno, ez, oza, lan eskaintza publikoaren kontua dago tartean eta hor nahiko korapilotsua da, nez naiz nire ausartzen ere iritzi ematea lan eskaintza publikoaren inguruan dauden iritzi guztiekin, ze nahiko saltsa bada hor.
Arkitzen joan ala kaso emango ditugu iritziak.
Bueno, agian.
Urtsi eta telebistatik irratira salto egingo dugu, irratize ari garelako, eta bueno, ba, autobombo pixka bat edo geure buruaren propaganda pixka bat egitea ere ondo etortzen delako, hain justu ostiral honetan irrati komunitarioi buruzko jardunaldi bat egitekoa delako, eta bueno, Arrosa Sarearen izenean bertan ordezkari bat ere izango dugulako, Jon Aramburu, hain justu, zer nabarmendu nahi zen inguruan?
Bai, ez, jardunaldi interesgarri antolatu du Euskal Herriko Unibertsitateak, egia esan egun hortako, Bizkaia aretoan izango da, goizuko betzitarritatik hasita, eta bai, goizean Aranburuke Arrosa Sarearen ibilbidea zitzen du, gero Arantxa Zapirainek irratiari buruz, eta baina kontuan hartu behar da ere, iparraldean nola legea ezberdina dan, bueno, irrati komunitarioak nola onetsita dauden legez, eta kontu horiek ere aipatuko dituzte pentsatzen dut, ze arratsaldean gero bi mahai inguru daude, eta hor irrati lizentzia inguruan itzengo dute, irrati lizentzietaz, eta bai, hola gutxi azaldu zuten jaurlaritzakoek nola Espainiako auzitegi gorenera joko duten irrati lizentzien kontu guzti horrekin gertatu doan guztiaren ondoren, eta horrek esan nahi du asko luzatuko dela historia, ze lehiaketa berri bat egin nahi dute, zerotik hasi nahi dute, baina gutxienez bi urte pasako dira lehiaketa berri hori izan arte. Bitartean beste behin-behineko lehiaketan maitzan lizentzia lortu zuten irrati haiek, ba, Alabedik eta Antxetak eta bueno, ez dute alakorik ezer, eta gaina gastatu zuten dirua proiektuetarako eta ez ere zen gelditzen zaie behientzat, ez, erakundeek eta auzitegiek kontu hauetan sartzen dianean, ikusten da gero azkenian kaltetuak zendian, irrati txikiak, ez da.
Bai, ikusiko da horrek ze bide egiten duen, aipatu duzun bezala bintzat bi urtean zain egon beharko da, printzipioz arrazoia irratiek, lizentzia eskuratu duten irrati horiek dutelako, baina irrati txikiek inorren ados ez dauden politikari horiek edo, momentuz errekurtsoa sartzeko erabaki hartu dutelako, eta sareko, arrosa sareko irrati askoren etorkizuna horren gainere geratzen delako, baina bueno, lizentziari gabe lanean ari direne asko daude, eta ziur datozen bi urteetan ere ekarpen garrantzitsuak egingo dizkiotela irrati egintzari. Aipatu ditugu 11 konturtzi, egunkarietatik hasi, telebistatik igaro eta irratietaraino, beste zerbait nabarmendu nahi aldiguzu?
Ez, bueno, zailtasun guzti horiek ikusita naiz eta lege kontuak eta erakunden laguntzak gutxi izan eta publizitate instituzionala ere datu batzuk ikusitugun gaztelaniazko entzaren nola askoz gehiago dian, Lander Arbelaitzek ere atzo zuen main guru hortan esan zuen ilusioz eta ekintzaile nola diren euskarazko edabideetan ari direnek eta bueno, hizkuntzaren bueno, ez dakit nola zan esaldia, zu gogoratzen duzu.
Ez dut gogoan hitz hitz, baina bueno, imaginatzen dut hizkuntzaren.
Bai, bueno, ilusioz eta modu ekintzailean aritzen direla euskarazko edabideetako kazetariak eta beste datu bat ere hor zabaldu da nola gaztelaniazko edabideetako kazetariek 145% gehiago kobratzen duten eta bueno, gauza guzti horiek ere aintzat hartuta aurrera jarraituko dutela eskuerazko edabidek eta alea bezalako edabide berriek ere bai.
Hori da, behintzat datuak batzuetan ezkorrak diren arren, jaiotza berriak ere izaten dira, beraz, ezin dugu, kexatu urtzi, amaitu aurretik bat dute hemen lagun baten enkarku bat, zuri galdetzeko eskatu didana, pentsatzen dut iterraria diegon bazara, aste honetan eta joan den asteetik hasita, zebrabidearen erabiltzailea ematen ari den txapaz ohartuko zinela, mirari dator ostiralonetan, oi hartzun irratiko mirari Martiaren adatorroztira loret honetan bere mirarikeria horietako batekin zebrabidera, eta ari gara galdetzen jendeari, ea inor begira ez duenean zer egiten duen, horren inguruan gero hausnarketa soziologiko bat egin dezan mirarik, ez dakite ausartuko zinateken erantzutera, inor begira ez duzunean zer egiten duzun?
Baina non, etxean, kalean edo...
Zeure esku zeukatuatu.
Zer egiten duen. Askotan, sakelekoei begira egoten, WhatsAppari eta Twitterrei begira, zoritxarrez.
Sakeleko ari begira, ez dugu argituko zer irakurtzen duzun zehazki, edo zerren bila aritzen zaren zehazki horretan utziko dugu, bada ezpada mirarik azterketa soziologikoan, ondorio transzendentalik atera ez dezan urtzi urkizu berriagunkariko kazetaria, eskerrik asko, Daviden bueltako azken berriok zeberra bidera kartzeagatik, eta ongiru ditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan. Izango dugu elkarren berri?
Osondo, enekan,
ondo segi urtzi.
Ondo segi urtzi.
Thank you.